harka fuuni hordoftoota sagalee Ameerikaa nagaan keenya sinaaga'u akka mooltan. Kun saatalaayitii Itiyoosaat irratti Waashingtan DC irraa kallattiin sagantaa afaan Oromoon darbaa jiru. Roobii onkoloolessa 5 bara 2021 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo fulbaana 19 bara 2014 keessummeessituu keessanarraa antuu jibee horaati. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii. Prodiyuusariin keenya Nikusuu Taammiree, miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaan jalqabnaa gara bafa qaaduttan isin dabarsa.
Ashamaa harka fuunee oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Muummeen ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed namoota 22 kaabinee mootummaa isaaniitiif filatan mana maree biyyattiitti dhiheessanii muudama isaanii raggaasifataniiru. Miseensota kaabinee kana keessa miseensonni paartilee mormitootaa itti makamuudhaan Dr. Biraanuu Naggaa paartii Izamaa irraa ministeera barumsaa, Obbo Ballaxee Mollaa paartii ABN irraa ministeera innoveeshinii fi teknoolojii, Obbo Qajeelaa Mardaasaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo irraa ministeera aadaa fi ispoortii ta'anii yemmuu muudaman, kanaan dura bulchaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'anii kan turanii Dr. Abrahaam Balaa immoo ministeera ittisaa ta'anii muudamaniiru. Hordoftoota keenya gabaasni kun oduu booddee bal'inaan dhiyaata. Yaanni hanga'aan mana maree mootummaa Sudaan kibbaa tibbana kennan mirga gaazexessoota biyyattii kan ukkaamsuudha jechuudhaan gareen mirga miidiyaa Sudaan kibbaa balaaleffateera. Mana maree mootummaa Sudaan kibbaatti koree dhimma odeeffannoo namni hoogganu kan Pool Yuwaanee Boonjuu jedhaman tibbana kana akka dubbatanitti hojjettoonni miidiyaa biyyattii mindaa misoomsota caffee biyyattii dabalatee baasii mana maree irratti ittuu mootummaan tole hin jedhin yoo gabaasanii eeyyamni hojii isaanii harkaa fudhatamuu qaba jedhanii dubbatan. Gareen miidiyaa jecha kana balaaleffatan akka jedhanitti yaanni qondaala mootummaa kanaa uummanni waa'ee mootummaa odeeffannoo akka hin arganne waan godhuudha jedhaniiru. Maayikil Duukuu daayireektarri waldaa guddina miidiyaa Sudaan kibbaa dhimma kanarratti yaada kennaniin miseensonni mana maree dhimma isaanii irratti gabaasa dhiyaatu dhaabuu hin danda'an. Sudaan kibbaa keessatti yeroo ammaa gaazexoonni 3 hidhamanii buufanni raadiyoo tokko hanga'oota mootummaatiin cufameera. Akka madaalliin walabummaa pireesii addunyaa bara 2021 jedhutti biyyi Sudaan kibbaa biyyoottan 180 keessaa 139 irratti argamti. Hanga'oonni waraanaa Yuunaayitid Isteetsii waliigaltee mootummaa Maaliitii fi Waagner Gruup jedhamu wajjiniin taasifamaa jiru akka mormanu himaniiru. Mootummaan yeroo biyya Maalii akka loltoota mootummaa biyyattii fi humnoota tigaa biyyattii leenjisanuu fi miseensota dhaabbata Raashaa Waagner Gruup jedhamu 100 ji'atti doolaara miiliyoonii 10 fi qabxii 8 kaffaluudhaan qacaruun isaa gabaasamee ture. Dhimma kana ilaalchisuudhaan dubbi himtuun ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteetsii Siindii King VOA'tti akka himanitti gabaasni kun dhugaa taanaan rakkoo maaliin yeroo ammaa keessa jirtu hiikuudhaaf yaalii hawaasni addunyaa gochaa jiru jeequudhaan tasgabbii biyyattii rakkina keessa kan galchuudha. Yuunaayitid Isteetsii yeroo ammaa gargaarsa leenjii mootummaa Maaliitiif akka kennaa jirtu hin beekamu. Biyya sochii shoror keessummaatiin jeeqamaa jirtu Maalii keessaa waraana ishee 2000 kan bobbaaftee turte biyyi Faransaay loltoota ishee kana dhiyeenya kana baasuun ishee gabaafameera. Mootummaan yeroo biyya Maalii waliigaltee dhaabbata Raashaa dhuunfaa kana wajjiniin taasifame haalaa jira. Kun sagalee Ameerikaati. Walga'ii ministeerotaa dhaabbata walta'iinsaa fi misooma diinagdee isa biyya Faransaay keessatti deemaa ture irratti kan hirmaatan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Antoonii Bilinken walga'ichi dhimma irratti mari'achaa ture keessaa waa'een vaayirasii koroonaa, waa'een haala jijjiirama qilleensaa fi itti fayyadamni teknooloojii ammayyaa ijoo akka turanii dubbataniiru. Erga walga'ichi guyyaa har'aa xumuramee booda Antoonii Bilinken ministeera dhimma alaa Itaaliyaanii Luujii Diimaayoo, ministeera dhimma alaa Ispeen Joosee Maanu'eel Albaareesii fi itti aantuu pirezidaantii fi ministeera dhimma alaa Kolombiyaa Maartaa Luusiyaa Raamireezii wajjin dhuunfaadhaan marii taasisuun isaanii gabaasameera. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Niid Piraayis akka jedhanitti Antoonii Bilinken dhimma filannoo sadaasa dhufu Liibiyaa keessatti taasifamuu fi waa'ee rakkina siyaasaa fi namooma Itoophiyaa keessa jiru irratti ministeera dhimma alaa Itaaliyaa wajjiniin marii taasisaniiru. Ministeeronni dhimma alaa biyyoottan lammanii kun waa'ee Itoophiyaa irratti wanti isaan dubbatanii ifatti kan beekame hin jiru. Sochii namoottan Afgaanistaanii baasuu keessatti gahee Itaaliyaanii fi Ispeen taphatanii fi Antoonii Bilinken galata dhiyeessuun isaanii gabaasameera. Motumman Kanada bakatota Afghanistani bukani biyatti keessatti qubachaa jirani hoteelota keessatti qubachiisaa hakka jiru angaawonni biyatti ibsaniiru. Akka angaawonni biyatti jiranitti yeroo amma dhibeen COVID-19 dambalii 4ffaan waan Kanaadaa keessatti babal'achaa deemaa jiruu fi bakattoota Afgaanistaan irraa Kanaadaa seenaa jiran hawaasatti makuun hin barbaadamne. Akka gabaasni dhimma kanarratti ba'ee jedhutti erga ji'a hagayya darbee Taalibaan Afgaanistaaniin qabate asii yeroo jalqabaatii fi bakattoonni magaala Toronto galanii guyyaa 14 fi hoteela 5 keessa akka turanu taasifamu. Guyyaa 14 booddees talaallii COVID-19 fudhatanii hawaasatti akka makamanu taasifamu jedhameera. Kanaadaan namootan Afgaanistaan irraa buqqa'anii 40,000 akka fudhattu beeksisuun ishee gabaasameera. Hordoftoota keenya hoduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin nu wajjin tura.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenya sagantaa raadiyoodhaan meetirbaandii 31-22 fi 25 irratti nu argattu. Amma gara gabaasaalee keenyaatti ceena. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa walga'iisaa 6ffaa kan bara hojii 1ffaa jalqabee jira. Ajandaa qabame keessaa tokko miseensota kaabinee biyyattii waggaa 5 geggeessan filachuudha. Muummichi ministeeraa Abiy manni maree bakka bu'oota ministeerota 22 akka isaaniif raggaasisaniif kaadhimummaan dhiyeessanii jiru. Kaadhimamtoota kana keessaa hoogganaa garee mormituu Dr. Birhaanuu Naggaa, ministeera barnootaa Ballaxa Mollaa, ministeera teeknoolojii fi innoveeshinii, garee ABO Araarsoo Biqilaan hoogganamuuf ittaanaa dura taa'aa ta'an Qajeelaa Mardaasaa, ministeera aadaa fi ispoortiif hoogganaa bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Dr. Abrahaam Balaay ministeera ittisaa ta'uun kanneen muudaman keessaati. Manni maree sunis sagalee mormii 2ffaaf kan sagaleen kennin 12 kaadhimamtoota kan raggaasisee jira. Kaadhimamtoota dhiyaataniif itti gaafatama itti kenname ilaalchisee barbaachisummaa isaa irratti kafuulleffate miseensota mana maree biraa yaadi dhiyaatee jira.
Education ከዛው የበቀሉ ሰዎች ያጣች አይመስለኝም እና እኔም ዶክተር ብርሃኑም እነት
ለገመበርኖታን በየቲን ቶርማ ካናራ ካንኔን በቅላን ዋን አብደንትን ፈካቱ ሉጋዱ በጩፍ አኒፍ ዶክተር ብርሃኑ ኩታ መጋላቶ ኩራድፍኔ አኒ ናኑ ፍለኑ ቁደ ሰገልራ ዮንተው ሳንሞ ድደሚ ሰዲድራቲ ካናራቲሞ ኡመቲ በርባዴጅራ በዳዲና ፓርቲን ሳኒ ኢዜማን አን ሀቃፈን አባድ ጀዴቲ ካንኒ ኡላጋለ ፈካቴ Kanaaf toora haqaarra yoo ta'e eenyummaa isaa yoo eeggateen qaruma mormiin qabu carraa kanaan an dhuguma. Ulfaatoo muummicha ministeeraa carraa utunaa kennitanii yaada hedduun qaba. Kun akka mormii guddaatti naaf haa qabamu jedhan. Muummichi ministeerichaas deebisaan kennan keessaa.
Aandii takabbaru yemaka beetaa baal sila education yaanassuut educator nan yaaluut.
Ulfaatoo miseensi mana maree waa'ee barnootaa kan kaasan anaayyuu barnootaati ka jedhanii fi. Waa'ee obbo Birhaanuu kakaasan akkuma waa'ee oguma barnootaa beektan hayyuu barnootaa jechuun ministirii barnootaa jechuu miti. Hayyuu barnootaa jechuun beekumsa odeeffannoo nama dabarsuu malee namoota beekumsa kennan walitti qabee galma keekame tokko akka ga'amuuf kan hoogganu miti. Akkas taanaan eenyu kan muummicha ministeerummaa baratee dhufe waa'ee muummicha ministeerummaa beekumsa aga tokko qabu malee waan maraan dandeettii muummicha ministeeraa isaan taasisuun qaban. Fira keessan gaariidhaan muummicha ministeeraa yoo ta'eyyuu kanaaf akka isin jettan sirni barnoota beekumsaan geggeessamuun yaada sirriidha malee hayyuu barnootaa miti hoogganni isin keessaa ba'uu hin danda'u jechuu miti ba'uu ni danda'a kanaaf barnootaaf hoogganuu tokko goone fudhachuu hin qabnu.
Mana maree bakka bu'ootaaf ajandaa har'a dhiyaatan keessaa aangoo qaamota mootummaaf hojii isaanii murteessuuf kan ba'e Wixinee Labsii 1263 sarara 2014 ture. Sagalee qoqqobbii 1ffaaf kan irra jireessaan raggaasifamee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutarees aangawoonni gargaarsaa gameeyyiin kan tokkummaa mootummootaa Itiyoophiyaa keessaa baafamuu laalchisee roobii har'aa gola naga eegumsaaf ibsa kennaniiru. Gabaasaa Margareet Bashir jaallanneedhiyeessa.
Motumma mummicha ministeera Abiyyi Ahmed fulbaana soddoma hojjetoonni gargaarsaa kun sa'aatii 7:42 keessatti biyya akka gadhiisanii ba'an egallabsee booda golli naga'ee gumsaa waa'ee Itoophiyaa irratti ennaa wal ga'uu 7 keessatti kun yeroo 2ffaaf ta'uusaati. Hojjetoota gargaarsaa kana baasuun haala gada deemaa jiru keessatti kallattii sirriin taane qabachuuf tarkaanfii dabalataa fudhatame jechuun tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Aayerland Jeraaldiin Baayirin Neesan kan dubbatan yoo ta'u mootummaa isaanii bakka bu'uun walga'iin kun akka gaggeeffamu gaafatan. Isaanis akka jedhanitti aangawoota gargaarsaa kan iddoo isaaniitti deebifamuun barbaachisaa ta'uu akkasumas hariiroon tokkummaa mootummootaa fi Itoophiyaa gidduu iddootti deebi'uu qabaa jedhanii jiran. Kun hariiroo akkaan barbaachisaadha jechuun oduu gabaasotaaf ibsanii wanni uumame haala yeroo ammaa keessatti jiraachuu feenu mitii jedhan. Falmiin haala hin jirre keessatti gargaarsa dhala namaa dabaluun haalatti danda'amu ilaaluuf jirra jedhaniiru. Itoophiyaan aangawoota biyya ishee keessaa akka ba'an ajajje kan dhimma keessoo biyyattii keessa seenan akkasumas himannaalee kanneen biroo dhiyeessan keessaa gargaarsaa fi meeshaa quunnamtii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaatiif kennan kan jedhu keessatti argama. Aangawoonni torbanuu Itoophiyaa keessaa ba'uu wiixata darbe kan mirkaneesse tokkummaa mootummootaa nageenya isaanii mirkaneessuuf jecha baafnee jedheera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti aangawoonni isaa balleessaa hojjetan hin qaban akkasumas Itoophiyaan biyya ishee keessaa baasuuf deeggarsa seeraa hin qabdu jedheera. Akka seeraa yookaan konvenshinii fi chaartara tokkummaa mootummootaatti hojjetoonni tokkummaa mootummootaa gaafatamuu fi qabamuurraa ooluuf mirga qabu jedha. Haala akkasiin namoota jaarmeechaaf hojjetan baasuun kan danda'amu biyya tokkoo fi biyya kabiraa gidduutti jedha tokkummaa mootummootaa. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay waliin walitti bu'iinsa hidhannoo keessa ega seene waggaa guutuuf yeroo dhiyaate kanatti mootummaan qofaasaa dhukaasa dhaabiinsa labsuun loltoota isaa baatii waxabajjii keessa Tigraay keessaa baasee ture. Garuu walitti bu'iinsi kun yeroo ammaa naannolee ollaa ta'an kan Afaariif kan Amaaraatti babal'atee jira. Uummata 6,000,000 ka bulchiisa naannoo Tigraay keessa jiraatu keessaa jedha tokkummaa mootummootaa kanneen 5,000,000 ta'an gargaarsa nyaataa kan sadarkaa adda addaa isaan barbaachisa. 4,000 caalaan haala beela fakkaatu keessa jiraataa kan jiran yoo ta'u kanneen biroo uummanni 1,800,000 qarqara afaan beelaarra jiru jedheera. Jaarmeeyaa tokkummaa mootummootaa akka ta'e sagantaa nyaata addunyaa kibxata kaleessaa akka gabaaseetti uummata walitti bu'iinsaan gaaga'aman kanneen bulchiisa naannoo Afaariif Amaaraa keessaaf gargaarsa nyaataa marsaa duraa raabsee xumuree jira. Gabaasaalee mirkanii hin qabne kan Tigraay Afaarii fi bulchiisa naannoo Amaaraa irraa argaman akka jedhanitti jedha sagantaa nyaata addunyaa wabii nyaataa dhabuun dabalaa kan jiru yoo ta'u kunis maatiiwwan manneenii fi qe'ee isaanii dhiisanii dheessuu isaaniin ta'u dubbi himaan tokkummaa mootummootaa Isteefan Juurik oduu gabaasotaaf ibsanii jiru. Tokkummaan mootummootaa baatileef ibsaa akka turetti uummata Tigraay dhaqqabuuf rakkoon isa mudatee jira. Gaaffii gargaarsaa dabalataa jiru guutuuf guyyaa guyyaan konkolaataan fe'umsaa gargaarsa fe'an 100 barbaachisa. Garuu walakkaa baatii adoolessaa kaasee Tigraay akka seenaan kan eehamameef konkolaataa 637 qofa. Hanqinni boba'aaf maallaqaas akka jiru ibsee jira. Roobii darbe aangawaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Maartin Giriffis akka jedhanitti walitti bu'iinsa baatilee 11 boodaa fi ibsamuu baatus baatilee 3 mootummaan karaa cufuusaan kan ka'e rakkoon gargaarsa dhala namaa kan Tigraay keessaa to'annaan ala ta'aa jiraa jedhan. Giriffis Associated Press waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin rakkoo gargaarsa dhala namaa iddoo sana jiru sammuu keenya keessatti waan uume qaba. Sababa hojjetoonni gargaarsaa waan barbaachisu ga'aa akka hin geessine dhorkamaniif jecha sibiilonni beela'aa jiru jedhan. Kun dubbatamee guyyaatti aanu mootummaan Itoophiyaa aangawoota sadarkaa olaanaa kan tokkummaa mootummootaa 7 biyya isaa keessaa akka baasu beeksise.
Hordoftoota keenya akkuma dhageessan golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummoota dhimma hojjettoota jaarmiichaa Itoophiyaa keessaa baafaman irratti har'a marii geggeessaa Marika na kalakopsa Ethiopia talkankan sa afrifola karajal kabe katamsa sunta usin beksifna am garakopitanu tichena dire democracy. Akala kopsa Ethiopia fulbana digdame afur barakumala mafkur afur partin badadna filanno biyale sa marsa ja afage gefamirat sagale motumma sa hundesi su argachun mana mare bakkabu ta ummatan motumma hara hundesu san yadatama motumma hara nundai kun guya harra ministero ta digdamilam mana mare fesun ragasa sejira imma hunde fama motumma kanarat gaba san kenyu mitku faqadu finfinnerra obbo yasu kababa misensa addabli summa oromo obbo daud ibsan ho gana murra akasumas dr zalleqa tamasgen mana mare federation ethiopia gorsa imma seera dirre democracy arraf house of sejira akattanu tiqindes
Taba dabli summa oromo obbo daud ibsan ho gana mutti misensa kantan obbo yasu kababa ijarsi biya kana jalqabu marra hankina wanka buf abuma humna kabu fi kawe ofar ka kabutu ango ofar ka kaba ammas magafilannon wanti tasifa mekanuma damni kenya ejenno duma isa filanno ke sa baetti amanas jelen
jalqabu mayu onni partin kenya filanno ke sa tirmachu didef filanno ndem sitame suni filanno ha kabe samiti jenne ipsine ejenno kanan kanke sabane amma sejennon kenya sanuma motumma hunde sine yokini modam ni jedani kan isan lafsan kuni waanu madurano farka qabansani irra chaalan waan akka faranjin street shop jedani sana wanti addantani waluma galatti injechun barbada
here ethiopian timbula jirtun ifatti kantae namni kamiyu mirga fidu fi filatamu akka qabu akkasumas ango motumma tidufun kan dandam karafilanno qofa akateela mirga kanatti fayyadamu dabun Abao ni fi warri kanis fedi isanin filanno kesa of basan jechun kan ibsan manamare federationi Ethiopia ti gorsa sera kantan Dr. Zalleqa Tamasgeni.
Partien kunni akuma partile isankani mirga sera motumma kabajini dorgomu kan qaban tausa hundikeni ni bekne jechura kanis mon partile tokotokko yolalte mirga kanafayedabani partien tokotokko ummani nufleta jereni agenda isani policy isani ummataf yesani ti gara filannu tseyani jiru hata uti umman nigaru parti barbaade filate jirajechu kanafu partiin as cast lamaniyu yolalle tsarra kana ni qabu jechura akkamotu matti partiin kunni bawu qabu kajeru karorre hinjiru jechura filannu kessa bawu qabdu kajeru hinjiru partiin kunni kan gadi sani ferisadi tinjechu ni danda amechura
hala etiopia kya kesset kanandro barata mehim beknen motumman amma hara hunda misensota fi hoggantu ta partile siyasa mormitotaf ango qodu kabine motumma kessatti muudajira imma kanarratti kan gaafataman obbo yasu
filanno kessatti irmaachu dabu kessanif kessuma muudama kan gaafa argitani gaabbini sinitti dagaami jiralata
filanno kessatti irmaachu dabu kenyan gaafa muudama kan arginu gammanneyu sababni isaa wanti kuni fakkeessudhaaf kan ta'e malee hojjechuudhaaf kan ta'e akkan taane muudama kanarraa yuubachuu dandeenya
paartilee morkattoota hundeeffama motumma kessatti bakkoota murteessoo jedhamutti muuduun paartii badhaadinaan gaggeeffamaa jiru akka fakkeenya gaaritti kan kaafamula garuu paartiin filannoon sagalee caalmaa argatee mootummaa hundeessu keessatti imaammata mootummaa koo hojiirra naaf oolchu jedhee kan itti amane muuddachuun mirga heerri biyya kanaa kenneefiidha kan jedhan immoo Dr. Zalleqa Tamasgeeni.
Ummanni sagalee isaa paartii badhaadhaan isaa kennu malee paartiin kun immoo mootummaa hundeesse mootummaan kun ammoo lakkii aangoo hiruu qabna jedhee gara kanattis deemuunsaa kan inni mul'isu biyyi kun biyya hunda keenyaa kan taate kana jechuun biyyi kan paartii biyya bulchu qofaa osoo hin taane paartilee hundallee kun biyyi kan hunda keenya ta'uusaa kan agarsiisudha jechuudha.
Qormanni Itoophiyaa inni guddaan nagaala buula silaa waan hunda kan dursuu qabu isa ture ammas daandiin irra deemamaa jiru nagaa fiduu dhiisuu mala kan jalan obbo yaasoon rakkoon diinagdees rakkoo isa biraa ta'uus dubbatu.
Otoo mariin godhamee waliigalteen taa'ame kan filannoon illee kasabi hundii fi paartileen hundi fedhaa fi heeyyama ofiitiin itti hirmaate gaggeeffamee san hin booddee mootummaan hundaa'e silaa irra bu'aa qabeessa. Inni ammaa kun kan irratti xiyyeeffatuu qabu akkaataa itti qaala'insa jireenyaa fooyyessanii fi akkaataa itti nageenya buusan irratti odoo ta'uu qabu mootummaa hundeessuudhaa fi guyyaa tokko karaa cufuun biyya qaala'insi jireenyaa qaaruu nama cabse kanatti silaa hin barbaachisu tureedhaan yaadaan. Kanaaf biyya kanarratti ka barbaachisu dura nagaa fiduudha. Marii waloo godhanii naga wara biya kanatti buusun waanu mabarbaachisu waan fardii ta'uun jedhaan.
Mootummaan haaraan hundeeffame dhimma nageenyaa fi dinagdee irratti xiyyeeffannaa kennuun akka hojjetu haasaa ministeer muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed taasisan irraa hubachuun ni danda'ama kan jedhan Dr. Zallaqan. Mootummaan haaraan hundaa'e kunis karaa uummata hirmaachise rakkoo nageenyaas ta'e kan gama dinagdee sirreessuun ni danda'amas jechuun ibsu.
Rakkoolee nageenyaa akkasumas illee akkasuma rakkoo infileeshinii fi kana fakkaatan yoo ilaalle muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis akka isaan kaasaa turanitti rakkoolee kunniin gara fuulduraatti xiyyeeffannaadhaan kan irratti hojjetamu ta'uu isaa isaanillee jala muranii kaasaati kan turan jechuudha. Kana jechuun rakkoon amma jiru infileeshinii yoo fudhanne akkasumas rakkoolee nageenyaa kan Oromiyaa keessas haa ta'uuti kan kaabarra jiru fakkeenya yoo fudhanne isaan kunillee kan xiyyeeffannaa guddaatiin mootummaan itti deemu ta'uu isaa jala muruun barbaachisaadha jechuudha.
Akka dhaaba siyaasaatti hiree isaanii gara fuulduraa kan gaafataman Obbo Yaasoo Kabbaba akkas jechuun ibsu.
Nuti mormituudha amma gaaffinii fi fedhiin saba Oromoo guutamu amma fedhi sabi Oromoo suni bakka ga'utti mormituu ta'an itti fufnaa wanti nu yaaddessus hin jiru wanti yaaddofnees beeknu hin jiru.
Finfinnee irraa gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Mitikuuf Kaadhi.
Dhiyeenya as kitaaboleen afaan Oromootiin barreeffaman hedduun maxxanfamanii eebbifamaa jiru. Kan barreessitoota Oromoo gurmeessuun tajaajilu waldaan barreessitoota Oromoo barreeffamaan hedduun mata dureef akaakuu adda addaan barreeffamaa jiru lakkoofsaan baay'achuu dubbata. Dura ta'an waldichaa yoomiyyuu mul'ata. Hogbarruuwwan kun lakkoofsiif akaakuunsaa dabaleeyyuu ammas gama qulqullinaaf bilchina qabiyyeen hanqina akka qabu eeran. Barreessitoonni gameeyyiiniif dargaggeeyyii ta'anis qulqullina dhabuun kun guddina hogbarruu miidhuu akka danda'u eeranii barreessitoonni qabiyyeef qulqullina hojii isaanii fooyyessuu akka qaban dubbatan Galmoo Daawit kanarratti gabaasa qindeesse qaba.
Barreessaa akkasumas gaazexeessaa Toleeraa Fiqruu barreessitoota gameeyyii hogbarruu afaan Oromoo keessaa tokko kitaabota asoosamaa lama Imimmaanaadhaa fi Raayyaa Dhugaa akkasumas kitaaba Seengulummoo jechuun baayoogiraafii Qeerransa Bokkaandhaane jedhu barreesseera. Kana malees kitaabota adda addaa gulaaluu fi waldaa barreessitoota Oromoo warra bu'uuran keessaa takka ta'uu hima. Yeroo seenaa barreeffama hogbarruu afaan Oromoo dubbatu hangafa Shee Bakrii Sabaloo fi Onesmoos Nasiib Kaasaa sana booda kan dhufe bara 1980 bara hogbarruun kun itti dagaage bara milkiitii jedha. Garuu sana booda bara 1990 keessa gatii siyaasni biyyaa boora'ee fi bara hogbarruun Oromoo itti ari'ame jedhe.
Nan yaadadhaa seenaadhaa fi bara 1999 yeroo Imimmaanaadhaa baasu kitaaba 15ffaa ture asoosama afaan Oromoon barreeffame jechuudha asoosama yeroo dubbadhu. Sana booda immoo gaarii ta'e bara kana keessa immoo baay'inaan hedduu arganna. Akkuma dareefuu kaaftee waa'ee qulqullinaa gaaffii guddaa qabna garuu akka amma jirutti baay'inaa fi akaafuudhaan ammatti guddate jira.
Barreessaa Toleeraan bara kitaaba maxxanse waan isa mudate bakka sadiitti reeme. Inni dura maxxansuun baay'ee rakkisaa ture jedha. Abbootiin qabeenyaa mana maxxansaa qaban kitaabota afaan Oromoo hin simatan turan jechaan dubbata. Dabalees raabsuunis akkasuma rakkoo ta'uu hime aadaan kitaaba afaan Oromoo dubbisuus gadi bu'aa ture jechaan kaa'e.
Akka nu hubattutti amma waanni lama waan gaarii jira. Tokko baay'inaan kitaaba maxxansuu fi akaakuu garaagaraa maxxansuu fakkeenyaa fi kan dur hin jirre kitaaba akka saayikoloojii afaan Oromoodhaan baasuu kitaaba walaloof asoosama gaggabaabaa walitti hidhate walijin baasuu kitaaba sheekoo garaagaraa kan daa'immanii dabalate baasuu kuni baay'ee na gammachiisa. Kana jajachuu qabna. Ammoo akka hin yaadillee immoo miti yeroo warri saayinsii afaan Oromoo baratan itti dabalaman qulqullinni isaa hin dabala jennee yaadnee turre garuu sadarkaa qulqullina makaanikaalii qubee maal kanarratti rakkoo hin qabu rakkoo guddaa kan qabu qabiyyee irratti. Sababni isaa inni tokko warri amma barreessu dhaloonni kuni sababa garaagaraa irraa kan ka'e hedduun dubbisu. Bara keenya immoo barreessaa jechuun dubbisaa jechuudha. Sababni hedduun dubbifneef kuni danqaa miidiyaan hawaasaa fideedha. Miidiyaan hawaasaa dhugaadha. Faayidaa guddaa qaba. Haa ta'u malee beekumsi sooshaal miidiyaa irra jirtu ciccittuudha. Dhaloonni kun isa dubbisaa oola guyyaa guutu. Kanarraan kan ka'e qabiyyeen isaa bilchaataa ta'uu dadhabe. Inni lammaffaa rakkoonni biraan qorannoodha. Nama fakkeenya manaadhaa barreessuudhaaf waggaa 7 na fudhatee waggaa 7 kana booda guutuu qorannoo irra ture hangana waggaa 7 fudhadhaa jechuu koo miti. Garuu qorannoo barbaachisaa. Kan biraan irra deddeebi'anii barreessuu dadhabuu al tokko qofa barreessanii gabaatti hin baasani wanne kun daldalam yanama yo akaste buddisa jiratun tayin ajisa akakanatti ni madala ani
lalisa idris barresa akasumas qorata hokbaru afanu romoti ragaggola lisan agayona kitabutu sadi jechan asosamota idiba cabada balefi galfata akasumas kusa walalo qalicha gafadu jedan mattanse gaba isa saluma walfakkatun barrefamota hokbaru afanu romodrani fi kama walbirakabe nafakka madalu gafe akasjede
godanni shafa kasu dandenya kusaga do kasu dandenya kabruwa do gado fa kasu dandenya hawi fa kasu dandenya wagoto didama dura kitabon libarri fa man kulkulina sansaka gutu ta eni jechuda bara amma kana tiyolal te garu halami jata ke sata ani oge sagulalu dandaw heddu le oso qabani kitabni gari te barfaman jume wan hara ta kenya lifinne ogbaruro mo ke sagalchun dandenya jechu sakata yogote ogbaru walichi kabde undi sani yu akaku tokko amma matti akakun hara ogbaruro mo ke sita dabalame wagala madura kitaba shenki shisho kan wiki waraje damani him matare jadun fu yorojal kabafi kita ogbaru ke satti wanti hara boci hara umma ne jechu kan bramo tin shammu kitabole tin shammu garafa noro motti gafa hi kaman barre faman isan kan ra kana fe ke satto ogbaru wan kala ka warritani anga matti bocalle injijiranni
kummal ramadde sitfakkatalat
dubbisu da buda to ko baratti barishitonni kenya hedun fedi dubbisu hin kabani wan harafi dufi yadani an mamma gafa yadu wagota torba dura kitabota ani barishe laban yogan barnota ko paina barakuti yogan barishe rakina namma shinjedu kana qabo garu dimma kana furun kan dandamu dubbisu baye dubbisu ogbaruna afan kan bra yokan biye kan bra malira jira akakuwana kamika bajenne generishani lalle kan kenya kesatti madaksu fidu dandau kam
dergegola lisan hankena kulkulna ogbaru afan romo kesatti amma rakorra absajirachu ime barriston nevi waldan barristo takana furani saboji sane argu qabu biranga uqabu jichanda baleme waldan barristo toromo ogboru kana guddisu fi qamo undaye kesa takkada barakuma lama afkudan ka undaye waldan kun misenso tadibala mafkudan akakabu presidenti waldicha yomiyu mulata biwetti mejira akkuma tolera fekro fi lalisa idris jedan amma jada yomiyun lakosi matan sakitabu ta fi akakuwa matres foyani ru jada garu kama kulkulunan rakon jiraachu amana
inde ta gawalda barisota gafajeni barisatu walisi dufe kedisati ni walda unde fata walda ogumati sani olitti dirqamsiise namoni karasana male kitabo matasiisu akkan dandeenye godo te jiraate gari afakkenye akkan masika akadami wan afani oto jiraatani asike satti woni to goto kolala me gari da kunduratti garu dirqamsiine kami tora to kuraya su dandeenye kanjetu tiada jirra kana tolcha jirra malee gabaan gabaabili saati namni manuma manasaa taa'ee kitaaba fudhatee gabbaa suni mirga abbaati waan ta'eef suni baay'ee nu rakkisee jira jechuudha.
Dabalees barreessitoonni yaada gulaallii barreeffame isaaniif kenname fudhachuu dhabuun rakkoo kan ta'u himee jira. Gabaas sagalee miidiyaaf Galma Daawit Finfinnee.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6230, ka Somaaliyaatiif 6231, ka Keeniyaatiif 6232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoonni keenya akkuma tamsaasa keenya duraan irratti dhageessisne golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummoota dhimma hojjettoonni jaarmiichaa Itiyoophiyaa keessaa baafaman irratti har'a marii geggeessa. Marii kana akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti halkan har'a sa'a 4:00 walakkaadhaa jalqabee televiziyoonaan chaanalii Itiyoo Saat ammarratti dhagahaa jirtan televiziyoonaan darba. Raadiyoodhaan dambalii gabaabaa kiiloo herzii 9,310, 11,720, 15,660 irratti kallattiidhaan waan tamsaasnuuf akka nu hordoftan isin afeerra. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoosaat irratti kallattiidhaan qophii dabarsinu kanarraa kanumaan xumurra. Marsariitiif Facebookii keenyaan akka nu hordoftan isin affeeraa.